Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nis procesi gjyqësor kundër ish-krerëve të UÇK-s, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi deklarohen të pafajshëm. Rastin ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me ta dhe jo me gjithë UÇK-n, thot prokurori specializuar. Qindra qytetar nga Kosova dhe diaspora janë bledhur në Hag në mbështetje të ish e prorëve të UÇK-s. Më gjërësisht rreth këtyre informacioneve juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot ka nisur gjyqi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish krye parlamentareve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Recep Selimi, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjykatës i ka kërkuar nga të pandehurit që të deklarohen sërish për akt akuzën e plotësuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa të katër ish krerët e UÇK-s u deklaruan edhe një herë të pafajshëm.
E kuptoj, jam plotësisht i pafajshëm.
E shprej pak nacinë time për një vane e stilë dy vjeqare e gjysh, me gjithat ju falenderoj, tërsisht i pafajshëm.
Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës.
Nuk pajtohem me te, pasi nuk mboj asë një përgjësi për cilin flet akt akuzë.
Ata dyshohen për vrasje të serbëve, romëve dhe kundërshtareve të tjerë në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë. Prokuroria e specializuar tha se përmes provave do të dëshmojnë se UÇK-ja kishte hierarki dhe se të katër të akuzuarit kishin autoritet në shtabin e përgjithshëm. Prokurori Alex Whiting tha se Hashim Thaçi gjatë marrjes në pyetje në Hag ka dëshmuar se shtabi përgjithshëm ka qenë jo funksional dhe vetëm në letër. Megjithatë, ai tha se këto pretendime do të hidhen poshtë gjatë gjykimit. Ndërkaq prokurori specializuar Matthew Holling dha një historik se si u krijua UÇK-ja. Ai tha se UÇK-ja buroi nga Lëvizja Popullore e Kosovës LPK, që besonte se liria për shqiptarët mund të fitohej vetëm përmes forcës dhe ishte në kundërshtim me politikën që ndiqte LDK-ja, që ishte rezistencë paqësore. Ai po ashtu përmendi disa prej deklaratave të bëra nga të pandehurit më herët në media lidhur me shtabin e përgjithshëm dhe vet UÇK-n, duke prezantuar edhe intervistë të dhëna për gazetat të ndryshme. Prokuroria thot se Thaçi, Veseli dhe Selimi themeluan shtabin e përgjithshëm dhe nisën këtë ndërmarje të përbashkët kriminale dhe Krasniqi ishte antar i drejturisë politike. Mbrojtja e të pandehurve më herët kanë thënë se UÇK-ja nuk ishte organizim. Prokurori specializuar tha se rasti ndaj ish katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me ta e jo me gjithë UÇK-n. Kjo çështje gjyqësore nuk kërkon të procedoj UÇK-n dhe nuk akuzon të gjithë antarët e saj. Akuzat ngrihen kundër katër vetëve. Shumica antareve të UÇK-s nuk ishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza, tha Alex Whiting. Ai tha se një prej çështjeve më të ndjeshme të këtij rasti ka të bëjë me friksimin e dëshmitareve. Sipas tij, disa prej dëshmitareve që do të paraqiten në seancë gjatë procesit gjyqësor do të kenë frikë që të tregojnë për ato që kanë përjetuar. Prokurori specializuar Alex Whiting ka thënë se katër të akuzuarit kanë qenë themelues të UÇK-s dhe të shtabit të përgjithshëm. Sipas tij, gjatë kohës që mbulon akt akuza, ata kanë mbështetur dhe zbatuar një politik që vinte në shënjestër persona që shiheshin si bashkëpunëtor kolaboracionist me Serbin, por edhe persona që shiheshin se kundërshtonin UÇK-n apo përkrahnin lidhjen demokratike të Kosovës. Shumica e viktimave ishin shqiptarë të Kosovës, njësoj si ata, theksoi Whiting. Kjo politike e promovuar nga të akuzuarit synon të burgosjen, keqtrajtimin, ndonjëherë vdekjen e të ndaluarve, shtoi ai. Whiting ka thënë se motivi kryerjes së krimeve të pretenduara në akt akuz ishte për të fituar pushtet në luftë në Kosovë ndaj personave që perceptoheshin si kundërshtar të UÇK-s. Mund t'i kenë kryer nga frika se kauza e tyre do të minohej nga ata që perceptoheshin si kundërshtar, mund të jenë kryer nga hakmarrja, do të shihni prova për këto të dyja, tha ai. Qëllimi kriminal i përbashkët për të vënë në shënjestër kundërshtarët nuk ishte as pak i fshehtë, tha Whiting. Qindra qytetar nga Kosova dhe diaspora janë bledhur në një nga sheshet e Hagës në Holandë në mbështetje të ish udhëheqësve të UÇK-s, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Atje ndodhet kolegja jon Valona Tela. Valona?
Po dije, siç e the edhe ti, qindra qytetar nga Kosova, por edhe shtete të ndryshme të Evropës si Franca, Belgjika, Gjermania janë të buar në një nga sheshet e qytetit të Hagës, i cili ndodhet rreth 3 kilometra larg gjykatës speciale të Kosovës, ku sot ka nisur procesi gjyqësor kundër 4 ish udhëhecve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, pra Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa nga të tubuarit, të cilët thonë se kanë udhëtuar me orë të tëra, disa prej tyre 8 deri në 9 orë nga qytetet të ndryshme të Evropës, për t'u bashkuar këti tubimi këtu në Hagë. Ata besojnë se procesi gjyqësor kundër ishtë udhëhecve të UÇK-s është i padrejtë dhe besojnë se ata duhet të lirohen nga organet e drejtësisë. Shumica thonë se do të qëndrojnë këtu, do të vazhdojnë të qëndrojnë këtu edhe për disa orë, ndërkohë që në gjykatë është duke vazhduar procesi gjyqësor kundër 4 të akuzuarve. Len po ashtu të rikujtojmë se procesi ka nisur sot, sipas paralajmërimeve të prokurorisë, pritet të zgjasë së paku 2 vjet e gjysmë, por ka paralajmërime të tjera të ekspertëve ligjor se ai mund të zgjasë edhe më shumë, ndoshta me vite të tëra, por kjo mbetet të shihet. Kujtojmë se Radio Evropa Lirë ndodh këtu në Hagë dhe do t'ju sjell informacionet e tjera edhe në edicionin e orës 4, tash për tash, me kaq.
Shumë faleminderit për këto informacione, Valona. Ishim në lidhje me kolegën tonë Valona Tela, e cila bashkë me operatorin Arben Hoti ndodhen në Hagë, nga ku do t'ju mbajnë të informuar në kohë reale. Lajmet e fundit nga Haga mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ish-krerët e UÇK-s akuzohen për krime të luftës, arrestim dhe ndalim i paligjshëm, trajtim mizor, torturë dhe vrasje e paligjshme. Ndërkaq krimet kundër njerëzimit që ata akuzohen se kanë kryer janë përndjekje, burgosje, akte të tjera shnjerëzore, torturë, vrasje e paligjshme dhe zhdukje me force personave. Krimet dyshohet se janë kryer nga marsi vitit 1998 deri në shtator 1999 në disa lokacione të Kosovës, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë. Më 5 nëntor 2020 Hashim Thaçi dha dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës pasi gjykatës i procedurës paraprake pranë dhomave të specializuara e njoftoi se ka konfirmuar akt akuzën e tij dhe tre ish bashkëluftëtarëve të tij. Po atë ditë ai u nis drejt Hagës ku ende mbahet në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara. Ish kryeministri dhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, sipas dokumenteve të gjykatës speciale, thuhet se në kohën e luftës ka qenë shef i drejtorive politike dhe informimit të UÇK-s, kryekomandanti UÇK-s dhe kryeministri i qeverisë së përkohshme të Kosovës. Pavarësisht se u bë publike më 5 nëntor të vitit 2020, akt akuza ndaj ish krerëve të UÇK-s ishte konfirmuar më 26 tetor të po ati viti. Dy vjet më vonë, zyra e prokurorit të specializuar ngriti akuzë të re, për të cilat po ashtu Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi u deklaruan të pafajshëm. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen se së bashku me antar të tjerë të, siç thuhet, ndërmarrjes përbashkët kriminale, kanë pasur për qëllim të marrin dhe ushtrojnë kontrollin në gjithë Kosovën me të gjitha jetët përfshirë friksimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e tyre që i konsideronin kundërshtar. Krimet me të cilat ngarkohen në 10 pikat e akuzës dyshohet se janë kryer në disa lokacione në Kosovë, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë Veriore, dhe ato sipas akt akuzës u kryen nga antarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës kundër qindra civileve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftime. Përveç ish-krerëve të UÇK-s në akt akuzë përmenden edhe persona të tjerë që pretendohet se kanë qenë pjesë e, siç thuhet, ndërmarrjes së përbashkët kriminale, sikurse Azem Syla, Lahi Ibrahimaj, Fatmir Limaj, Sulejman Selimi, Rustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe udhëheqës të tjerë politik dhe ushtarak të UÇK-s. Në akt akuzë thuhet se në mesin e viktimave kishte persona që dyshoheshin se ishin kundërshtar të UÇK-s dhe më vonë edhe të qeverisë së përkohshme, konkretisht serb, rom dhe ashkalin, katolik civil, për të cilët pretendohej se bashkëpunonin me autoritetet serbe ose që pretendohej se kontaktonin me serb, shqiptar që ishin antar ose përkrahës të Lidhjes Demokratike të Kosovës ose të partive tjera që konsideroheshin se ishin kundër UÇK-s, shqiptar që nuk ju bashkuan ose nuk përkranin UÇK-n dhe individ të punësuar ose të punësuar të mëparshëm që konsideroheshin kundër luftës së UÇK-s. Sipas dhomave të specializuara për krimet, 4 ish-krerët e UÇK-s mbajnë përgjegjësi penale si individ në bazë të formave të ndryshme të përgjegjësisë penale për krimet e paraqitura në Akt Akuz që u kryen në kontekstin e një konflikti të armatosur jo ndërkombëtar në Kosovë dhe në kuadrin e një sulmi gjerësisht të përkrahur dhe sistematik kundër personave të dyshuar si kundërshtar të UÇK-s. Akt Akuza pretendon se në Kosovë ka pasur qendra të ndalimit në disa lokacione, sikurse në Likoc, Jablanic, Drenoc, Lapushnik e të tjera. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi personalisht akuzohen se kanë marrë pjesë në kërcënime, marrje në pyetje, keq trajtimin dhe ndalimin e kundërshtareve. Përmes veprimeve ose mosveprimeve, sipas Akt Akuzës, Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi së bashku me, siç thuhet, ndërmarrjen e përbashkët kriminale, kryen, ndihmuan ose nxitën pjesëmarrës të tjerë për krimet e paraqitura në këtë Akt Akuzë. Përgjatë gjithë procedurës paragjyqësore, ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-s kanë fajsuar prokurorinë për pengim të punës së tyre, mosdhënien e dokumenteve në kohën e duhur dhe për pengesa të tjera. Ata u ankuan se zyra e prokurorit të specializuar nuk po tregonte origjinën e materialeve shfaqësuese që mbrojtja mund t'i përdor duke aluduar se ato mund të kenë origjinën në Serbi. Lidhur me materialet shfaqësuese, mbrojtja gjithashtu ka kritikuar prokurorin për vënesa në nxjerrjen e tyre. Po ashtu ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-s disa herë kanë paraqitur kërkesë për lirimin e klientëve të tyre me kusht deri në nisjen e gjykimit, kërkesa të cilat janë refuzuar. Procesi i nisur sot pritet të zgjasë për vite të tëra për shkak të lëndës voluminoze dhe të numrit të madh të dëshmitarëve dhe dokumenteve që pritet të prezantoj si prokuroria ashtu edhe mbrojtja. Trupi gjykues tha më 20 mars se nëse prokuroria e specializuar vazhdon përpara me përllogaritjen e paraqitur sa i përket dëshmitarëve, atëherë asaj do t'i duhen 6 vjet e gjysmë kohë vetëm për të marrë në pyetje dëshmitarët e saj. Zyra e prokurorit e specializuar deri më tani ka paraqitur 312 dëshmitar, të cilët do të merren në pyetje nga ajo, por edhe nga mbrojtja. Ndërkohë dje mijëra qytetarë kanë marrë pjesë në marshin për drejtësi të organizuar në përkraje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Marshi është organizuar nga platforma Liria ka emër dhe qytetarët kanë marshuar nga sheshi Zahir Pajaziti në drejtim të sheshit Skënderbeu.
E këto fitore epokale do të ishin të pamundura pa guximin, luftën dhe vetmohimin e djembe dhe vajza më të mira të këtij vendi të ushtrisë qirimtare të Kosovës.
Në mënyrë të organizuar, mijëra qytetarë nga vende të ndryshme të Kosovës kanë ardhur dhe kanë marshuar në kryeqytetin e Kosovës. Në mënyrë të organizuar, mijëra qytetarë nga vende të ndryshme të Kosovës janë bashkuar marshit në kryeqytet.
Çaqë më emocionuam sa s'kam mundësi as me fol. Drejtësi për shlirimtarët, edhe dojmë pa tjetër që ushtria shlirimtare të mos merë kaje, si s'po thonjë të ushtri terroriste. E duam dhe dejmë dejke me te.
Është një padrejtësi historike që vëjtë bëhet poplet, ne jemi me luftëtarët anë dhe me shlirimtarët, jemi dalë sot mi u dëshmu botës edhe atyne që ne qëndrojmë pranë luftës son të shaj shlirimtarë dhe pranë liderve tanë historikë që gjindë në hakë.
Arsyja pëse në dalë sot dërse të të mi përkro luftarë që në kam pru lirinë edhe o mirë mi përkro sa atje mohen pa drejtësisht.
Ata luftuan për shlirin edhe e arritën qëllimin, ne kemi dalë që të marshojmë për drejtësi që drejtësia të del në vend për gjithë shqiptarët.
Historia jo nuk mund të rishkruhet, marshojnë për drejtësi dhe drejtësi jo politike ishin disa nga pankartat që protestuesit imbani në duar. Më herët, ideatorët e platformës Liria ka emër Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli kishin thënë se ish-krerët e UÇK-s nuk janë duke u përballur me procesin gjyqësor për shkak të emrave të tyre të përveçëm, por për shkak se me emrat e tyre lidhet epoka më e ndritur e historisë sonë të re. Gjykimi i ish-krerëve të UÇK-s ka hasur në kundërshtime të shumta në Kosovë mbi bazat se ky proces është i një anshëm, pasi që në të nuk përfshihen krimet e kryera nga serbët në territorin e Kosovës. Përveç partive opozitare dhe partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje e kanë mbështetur këtë iniciativë. Më parë, organizatorët janë shprehur se marshi për drejtësi është ideuar për të ruajtur të vërtetën për luftën e UÇK-s. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.